Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Mushroom at the End of the World ni Anna Lowenhaupt-Singh ay isang aklat ng antropolohiya at environmental humanities na gumagamit sa Matsutake, isang mahal at mabangong kabuti na paborito sa Japan upang pag-aralan ng kapitalismo, pagkasira ng kalikasan, at posibilidad ng buhay sa mga nasirang lugar. Hindi ito simpleng libro tungkol sa kabuti o sa pandaigdigang kalakalan. Sinusundan nito ang ugnayan ng kagubatan, fungi, puno, mamimitas, mangangalakal, mamimili, migrasyon, at pandaigdigang pamilihan. Mahalaga ang Matsutake dahil madalas itong tumutubo sa mga kagubatang nagambala ng pagtutroso at iba pang gawain ng tao. Ngunit hindi ito madaling paramihin o kontrolin sa plantasyon. Sa ganitong halimbawa, kinukwestiyon ni Singh ang ideya na ang kasaysayan ay laging diretsong pag-unlad. Ipinapakita niyang may buhay, kabuhayan, at pagtutulungan na lumilitaw kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Pinagsasama ng aklat ang field research, kasaysayan ng kagubatan, ekolohiya, at pagsusuri sa commodity chain. Ang layunin nito ay turuang makita ang mundong binubuo ng magkakaugnay na nilalang at puwersa, hindi ng mga bagay na hiwa-hiwalay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Matsutake bilang larawan ng buhay sa mga guho ng kapitalismo. Sentro ng aklat ang Matsutake Mushroom. Hindi dahil isa lamang itong kakaibang pagkain, kundi dahil inilalantad nito ang mga kontradiksyon ng modernong ekonomiya at ekolohiya. Itinuturing itong delicacy sa Japan at maaari itong magkaroon ng napakataas na halaga sa pamilihan. Ngunit ang kabuting ito ay hindi basta na palalago sa karaniwang sistemang agrikultural. Umaasa ito sa masalimuot na relasyon sa mga ugat ng ilang puno at sa tiyak na kondisyon ng kagubatan. Madalas itong makita sa mga lugar na nabago na ng pagtutroso sunog o industrial na pamamahala ng lupa. Para kay Singh, ang mga lugar na ito ang capitalist ruins, mga tanawing hinubog ng pagkuha ng yaman at pagkaantala ng dating ekolohiya. Hindi niya ipinapakitang mabuti ang pagkasira. Sa halip, mahalagang makilala na ang pagkawasak ay hindi katapusan ng lahat ng proseso ng buhay. May mga organismo at komunidad na umaangkop, bagaman kadalasan ay sa ilalim ng marupok at hindi pantay na kalagayan. Dahil dito, nagiging paraan ang Matsutake upang suriin kung paano lumilitaw ang kabuhayan at pag-asa ng walang garantiya ng katatagan. Ang punto ay hindi gawing romantiko ang paghihirap, kundi kilalanin ang tunay na buhay na nagpapatuloy sa mga lugar na madalas hindi napapansin ng mga kwento ng progreso. Ikalawa, assemblage at patchiness, isang paraan ng pagtingin sa magkakasabay na puwersa. Isa sa pinakamahalagang ambag ni Singh ay ang paggamit niya ng assemblage upang ipaliwanag ang mga pangyayaring hindi kayang unawain sa pamamagitan ng iisang sanhi lamang. Ang assemblage ay pansamantala at nagbabagong pagtitipon ng maraming elemento tulad ng kabuti, puno, klima, lupa, gawin ng mamimitas, patakaran sa kagubatan, presyo, transportasyon, at panlasa ng mamimili. Walang iisang aktor ang ganap na may kontrol sa kabuuan. Sa halip, may mga resulta na nabubuo mula sa hindi planadong koordinasyon ng magkakaibang nilalang at institusyon. Kaugnay nito ang patchiness o ang hindi pantay na anyo ng mga tanawin at kabuhayan. Hindi pare-pareho ang isang kagubatan, kahit mukhang iisa itong lugar sa mapa. May mga bahagi itong mas produktibo para sa Matsutake, may mga bahaging iba ang uri ng puno at may magkakaibang kasaysayan ng paggamit ng lupa. Gayun din, hindi pantay ang benepisyo at panganib sa kalakalan. Sa ganitong lente, hindi sapat ang malalaking paliwanag tungkol sa merkado o kalikasan. Kailangang tingnan ang mga partikular na tagpuan kung saan nagkakatagpo ang mga puwersang ito. Mahalaga ang ganitong pag-iisip sa mga usapin sa Pilipinas tulad ng kagubatan, pagmimina at kabuhayan sa kanayunan dahil ipinapaalala nitong ang isang patakaran ay may iba-ibang epekto sa bawat lugar at komunidad. Ikatlo, ang pandaigdigang commodity chain mula kagubatan hanggang hapagkainan sa Japan. Sinusundan ng aklat ang Matsutake bilang kalakal upang ipakita na ang globalisasyon ay hindi lamang usapin ng malalaking kumpanya at maayos na pabrika. Mula sa mga kagubatan, ang kabuti ay pinipitas ng mga taong kadalasang naghahanap ng flexible o pansamantalang kabuhayan. Pagkatapos, dumaraan ito sa mga bumibili, nag-uuri ayon sa kalidad, nag-e-export at nagbebenta sa mga pamilihang may mataas na pagpapahalaga sa Japan. Ang halaga ng Matsutake ay hindi basta nakasalalay sa timbang. Nakadepende ito sa amoy, hitsura, laki, panahon ng pag-aani, pinagmulan, at mga pamantayang pangkultura ng mamimili. Ipinapakita nito na ang presyo ay ginagawa rin ng tradisyon, reputasyon at relasyon, hindi lamang ng simpleng supply at demand. Kasabay nito, inilalantad ni Ching ang hindi pantay na paghati ng kita at panganib. Ang mga nasa dulo ng supply chain, lalo na ang mga namimitas, ay humaharap sa pabago-bagong ani, panahon at presyo. Samantala, ang kabuti ay nagiging marangyang produkto sa kabilang dulo ng mundo. Hindi ipinipinta ng aklat ang lahat ng kalahok bilang pare-parehong biktima o kontrabida. Sa halip, ipinakikita nitong ang kalakalan ay binubuo ng mga negosasyon, pag-asa at pag-angkop ng mga taong may magkakaibang kasaysayan. Dahil dito, mas malinaw na nakikita kung paanong ang pang-araw-araw na pagkonsumo ay nakaugnay sa malalayong kagubatan at marurupok na kabuhayan. Ika-apat, precarity bilang kondisyon ng paggawa at hindi tiyak na kabuhayan, mahalaga sa The Mushroom at The End of the World, ang konsepto ng precarity o kalagayang kulang sa seguridad at puno ng hindi tiyak na kinabukasan. Sa mundo ng Matsutake, hindi garantiya ang ani, hindi permanente ang trabaho at pabago-bago ang presyo. Maraming namimitas ang hindi nakapaloob sa karaniwang larawan ng matatag na empleyo na may regular na oras, sahod at benepisyo. Gayunman, hindi sapat na tawagin silang walang kakayahan o nasa labas lamang ng ekonomiya. May sarili silang kaalaman sa lugar, panahon, kalidad ng kabuti at paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga mamimili. Ipinapakita ni Ching na ang kapitalismo ay madalas kumukuha ng halaga mula sa mga gawaing hindi nito ganap na inaayos o kinokontrol. Ang mga independyenteng namimitas ang sumasalo sa malaking bahagi ng panganib, habang ang produkto ay naisasama sa pandaigdigang bentahan. Ang pagsusuring ito ay may malinaw na saysay sa mga lipunang may informal na paggawa at panapanahong kabuhayan, kabilang ang Pilipinas. Halimbawa, maraming kabuhayan sa agrikultura, pangingisda at pangangalap ng likasyaman ang nakadepende sa klima, akses sa lupa at pabago-bagong presyo. Hindi direktang nagbibigay si Ching ng programang pangsolusyon. Ngunit hinihingi niyang seryosohin ang kaalaman at karanasan ng mga taong nabubuhay sa kawalan ng katiyakan. Sa halip na husgahan sila ayon lamang sa pamantayan ng formal at industrial na trabaho. Panghuli, multispecies na pakikipamuhay at kasaysayang walang automatikong progreso, tinututulan ng aklat ang pagtingin sa kalikasan bilang simpleng background ng gawain ng tao. Sa akwento ng Matsutake, ang fungi, puno, lupa, hayop, tao at mga institusyong pang-ekonomiya ay magkakasamang humuhubog sa maaaring mangyari. Hindi nakalilikha ang kabuti ng sariling mundo ng mag-isa at hindi rin ganap na napamamahalaan ng tao ang mga kondisyon ng paglago nito. Ang ganitong multispecies na pananaw ay nagpapakita na ang pakikipamuhay ay hindi laging maayos o pantay. Maaari itong may tunggalian, pagdepende at hindi sinasadyang pagtutulungan. Mahalaga rin ang pagtanggi ni Ching sa ideya ng kasaysayang automatikong patungo sa progreso. Sa maraming karaniwang salaysay, ipinapalagay na ang industrialisasyon ay hahantong sa mas maayos at kontroladong mundo. Sa halip, ipinakikita ng Matsutake na ang modernong pag-unlad ay nakalilikha rin ng mga nasirang tanawin at marurupok na buhay. Ngunit mula sa mga kondisyong ito, may mga bagong ugnayan at posibilidad na sumusulpot. Hindi ito dahilan upang tanggapin ang pinsala sa kapaligiran. Ito ay paanyaya na obserbahan ang aktual na mga proseso ng pagbangon at pag-angkop nang hindi binubura ang pananagutan sa pagkasira. Para sa mambabasa, ang aral ay maging mas maingat sa pagtingin sa kagubatan, pagkain at kabuhayan bilang magkakabit na kasaysayan, hindi magkakahiwalay na sektor. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay para sa mga mambabasang interesado sa antropolohiya, environmental studies, ekolohiya, globalisasyon, paggawa, at mga usapin ng kagubatan, likasyaman. Magikinabang din dito ang mga nag-aaral o gumagawa sa larangan ng agrikultura, community development, pangangalaga ng kapaligiran, at pagsusuri sa supply chain. Hindi ito mabilis ang gabay sa climate crisis at hindi rin ito nag-aalok ng iisang malinaw na reseta para sa mga problemang dulot ng kapitalismo. Sa halip, nagbibigay ito ng mas masusing paraan upang magtanong, sino ang nakikinabang sa isang produkto? Sino ang sumasalo sa panganib? Anong mga nilalang, lugar at kasaysayan ang nakatago sa likod ng presyo sa merkado? Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghubog ng mas maingat na pagtingin sa mga lokal na kabuhayan at ekolohiya, lalo na sa mga lugar na tila nasira na o hindi mahalaga. Ang intelektual na lakas nito ay nasa pagsasama ng maliliit na obserbasyon sa kagubatan at malalaking tanong tungkol sa pandaigdigang ekonomiya. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa kapaligiran na nakatuon lamang sa sakuna. at sa mga aklat tungkol sa kapitalismo na halos tao at institusyon lamang ang tinitingnan. Sa akda ni Ching, ang kabuti, puno, lupa, mamimitas at mamimili ay magkakasamang bahagi ng pagsusuri. Maaring hamon ang hindi pangkaraniwang estruktura at bukas na pagtatapos nito para sa mambabasang naghahanap ng tiyak na konklusyon. Ngunit ito rin ang lakas ng libro dahil hinihikayat nitong magpatuloy ang pagsusuri sa masalimuot na mundong hindi madaling mapasimple. Kung gusto mong sumuporta Anna Lowenhaupt Ching, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!